Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Makasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity tantsorika azoko lopanahy ity manatra fiarabana sy ny firaritsoa toetsika hatrany ny dinidinika ombany hoe ny fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona ao amin'ny ankohonana. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka hoe fandraisana ny zava-mahadomelona inge dia misy vokany a anankiray lehibe ny fiarahamonina dia ny tsy fandriam-pahalemana ka andeha sitsika tamin'nyberina kely a izay dinidinika tamin'ny farany teo izay. Resantsika hoe ny endrika tsy fandriam-pahalemana voalohany dia ny herisetra sy ny fanolanana ao an-tokantrano a na eo amin'ny fiarahamonina. Ohatra ny raisintsika moa izany dia ny hoe ny zava-misy entsika etseroa amin'izao fotoana izao dia hoe misy iray mpianakaviana manolana ny zanany na io lahy na io vavy, fa misy ihany koa a endrika herisetra anankiray dia mety hoe le mpivady mihitsy ao an-tokantrano no miady a noho ny fandraisana zava-mahadomelona. Raha rehetrareo no jerena izany a dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany ny zavatra misy fa zay samy manao sitrapony ny tsirairay a dia tsy mahavita amin'ny fetena ntsony a ka mahatonga an'ireo a atsaram-panahy tsy voatazona intsony ho andreo izay mandray ny zava-mahadomelona. Inona moa ilay antsaram-panahy resana eto? Dia ny ohatra ny hoe ny alemem-panahy a ny faharetana rendrirehetra ireny a dia tsy hita ao anatin'ny olona izay a mandray ny zava-mahadomelona ka mahatonga azy a hanao herisetra na anolana. Toetsika ny dindinga mampera ny momba n'ity hoe vokatry ny fandraisana zava-mahadomelona ny fiarahamonina ity dia hoe ny tsy fandriam-pahalemana. Inona ny herisetra sy fanolanana io raha amin'ny lafiny ara-piarahamonina?
Endrika isehoan'ny fandikan-dalàna ny herisetra ary efa nilazantsika tamin'ny maly fa agnisan'izany ny fanolanana sy ny vony olona. Nefa raha ohatra ka ny olona mandray ny zava-mahadomelona no jerena dia matetika io zavatra io ny tsy voahajandreo satria ny te ampiasa ny hery ananany no masaka ho an-tsainy satria ho izy antsika hoe donto ilay zavatra nohaniny ny sainy ka tsy afaka mandinika lavitra intsony na dia ilay lalàna napetraka efa haintsika tsara fa mamono olona zany ange zavatra ratsy kanefa matoa izy mahavita an'izay dikan'izay zany a efa tsy miasa araka ny tokony ho izy nosainy ka izay indrindra no mampalahelo nefa zava-misy ianantsika zany a dia vitan'izay zalahy na vitan'izay olona ny mandray ny zava-mahadomelona ny mamono olona tsy manisy vidiny na hoe vokany intsony ny ainy olona ka tsisy dikany ohatra ny izy mamono akoho ny manala ny ainy olombelona ka ratsy zany, ratsy zany a ka tokony ahatonga sainantsika mba hitandrina amin'ny fandraisana ny zava-mahadomelona.
Fa inona moa izany no mahatonga azy io mandika lalàna rehefa hoe mandray zava-mahadomelona?
Satria tsy afaka mandinika intsony ny sainy ary tsy lasa lavitra aza ny fomba fisainany ka izay masaka ho an-tsainy amin'ny fotoana iny ihany no ataony ety ivelany. Ka raha izay no jerena dia mazava ho azy fa na ilay zavatra mety aza na hoe ilay zavatra hita fa tsy mety vao maika indrindra no ataony. Ao anatin'izay zany a mazava ho azy fa tsy ho isy zavatra marina na hoe mety ny zavatra ataona amin'iny fotoana iny. Ary efa nilazaintsika ombenimbeny fa mikorontana ny fomba fisain'ny olona mandray azy io, satria mahery vaika manko i zavatra raisin'io a ka lasa tsy zaka nytsony. De ny zavatra tanterahany ety ivelany no ahalalana anazy hoe efa tsy mandeharaka ny tokony ho izy ty olona anankiray ity. Ka izay indrindra, ary be dia be nge ny olona lasa dala amin'izao fotoana zao hoe lasa dala izy satria ny sainy tokony andiniky n'izay zavatra tokony ataony lasa ilay zava-mahadomelona no mibaiko ny fihetsika asehony amin'ny manodidina anazy. Ary izay zavatra zay a nefa indraindray a tsy araka ny tokony hoy, izany hoe tsy araka ny lalàna misy ao anivon'ny fiarahamonina ka lasa mamotika tsikelikely ny fiainan'ny fiarahamonina koa izy amin'izay fotoana zay.
Rehefa mandika lalàna ny olona anankiray a dia betsaka ny vokatra izay eo aloha izany a ho vokany amin'ilay olona mandika lalàna. Raha tena zavatra lalàna lehibe ny dikainy a dia potika no avy indray manontolo, satria mety migadra mandra-pahafaty mihitsy arakaraka ny fandikan-dalàna zay ataony. Fa vokatra fandikan-dalàna zay koa a de mizaka ny vokatry ny fandikan-dalàna nataony ny fiarahamonina noho ilay hoe fihetsika tsy voahevitra nataon'ilay olona. De zany rehetra any zany a isan'ny entina ampieritreretana antsika hoe ny fandraisana zava-mahadomelona de mahatonga zany rehetra any ka inona ny mbola andraisana azy raha fantatra fa zany no vokadratsiny. Zay ny fiarantsika misotro andraka taminay mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsondray ary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.